Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 6 aýlyk prezidentlik döwrüniň belki-de iň bir derwaýs duşuşyny amala aşyrýar. Trumpyň Rus lideri Vladimir Putin bilen ikiçäk duşuşygy Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasyndaky ýaramazlaşan krizisi aradan aýyrmagy maksat edinýär. Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlik wezipetine girişeli we Kremliň hereketleri oňa kölege salýan wagty Birleşen Ştatlaryň ýurt başçysy Putin bilen ýowullaşan Syria söwüşi, Ukrainada dowam edýän çözgüsiz çaknaşyklar, kiber hüjümleri, Demokratik Koreýanyň raketa synaglary we terrorizme garşy göreş ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşýarlar. Gurrun edilýän duşuşyk Germaniýanyň Hamburg şäherine synagat taýdan ösen döwletleriň gatnaşmagyna gurnulýan 20-ler sammitiniň gapdalyndan geçirilýär. Bu summit aqtamın sevda qatnaşıqları və klimatın ütgümögi alı beylik kəvir meselələri qarayışlarını anıqlamaq üçün həm yaqindan izarlanyar. Trump qayta-qayta Moskva qarşı təədən çəmiləşilməni çağırıb, iki tarafından bəxbiyyətlərini qavat geliyən dürlü uğurların bardığını aydıb geliyər. Yönü kongresde dowam edýän bir näçe derňeler şeýlede geçen ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Russiýanyň iltişigi we Trumpyň adamlarynyň Russ resmiýetleri bilen gatnaşyklary boýunça federal derňew bürosynyň alyp barýan işleri Trumpyň synanşyklaryna kölege salýar. Hepdeniň başyny Kremliň daşary gatnaşyklary boýunça ýokary derejeli maslahatçysy Yuri Ushakov Moskwada habarçylara halkara terrorizme garşy, neşe tewdasyny, goramoçlukly jinayetlere garşy görüşmekde, köpçülükleriň gyrgynçylyk ýaralarynyň ýaýramagynyň öňüni almak ýaly ugurlardy bilelikde hereket etmek üçin Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyny degerli potensial bar diýdi. Trump bilen gurrundaşlykda yaraglaryň gözegçiligi we strategik durnukluluk meseleleri hem gowdugalar. Sebäbi ýadro yaraglary wagtynda iň güýçli iki döwlet hökmünde Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň aýratyn jogapkärçilikleri bar diýip media maglumatlar onuň sözlerini sitirleýär. Aqtam häzirde çenli ýurdun Trumpdan öňkü prezidenti Barack Obamanyň döwründe Russiýa garşy girilmäge başlanan çäreleriň badyny gowşatmady. 2014-nji ýylda Ukrainanyň çägindäki Krim ýarmadasyny anneksiýa etmek sebäpli Russiýa garşy girilen sanksiýalar öz güýjünde galýar. Birleşen Ştatlaryň aňy togurluklarynyň 2016-njy ýyldaky saýlawlary Russiýa işçiň gatyşdy diýip gelen netijesi nazara alınıp dekabrda güýje girilen sanksiýalar üçin hem ýagdaý şeýle. Dekabrda görülen çäreleriň çägine Maryland we New York şäherlerine yerleşen Rus diplomatik binalar toplumları orsların elinden alınıptı. Amerikalı resmiler Rusların avzalyan binaları ağın tov mağlumatlarını toplamak maksadülen ulan yanını aydıptı. Moskva bu mesele doğrusunu gayta gayta şikayet edip geldi. Geçen ay Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliği, eğer de şol toplumlar iğrına gaytarılmasa Birleşen Ştatların orsiyetteki kevr diplomatik emlakları konfiskasiya edilir deyip hayvat attı. Syriýada da dartgynlylyk ýitileşýär. O ýerde Washington bilen Moskwa Islam döwleti söwüşçülerini dargatmak ugruny käbir ysnyşykly wäkwetler ýoly goýjak bolýar. Ýöne Syriýanyň prezidentini goldamakda jür Moskwa sebäpli, şeýle hem adaty raýatlara himik hüjüm edilmegi bilen agzalýan ysnyşykly wäkwetler çapralygy duçar boldy. Şol bir wagtda Pyongyan täze raket hüjümini Syriýada diýilmeginiň ýa-ni aqtam demirgazyk Koreýa garşy has ýowuz çäreleri görmekde Russiýanyň goldagyna daýanjak bolýar. Trump duşuktan bir günün Polşa eden saparını Moskvanı incelik sızlandırıcı kəvri hareketlere baş koştu. Ol NATO şertnamasının en mühüm elementi olan 5. maddasının arkasına duruyanlığını açacağını aytti. Bu madda NATO'nun bir yurduna hücum edilmeğinin onun ehli azadına hücum edilmeğini anladiyanlığını tasdiklayar. Bunun şeyledigi ön Sovet Sayudunun düzümünde olup sonra NATO koşulan Polşa'nın ve 3 Baltik yurdunun hopsuzluğunun kepil geçilyanlığını anladiyar. Ağzalyan yurtlar sonku yıllarda harvı taydan itileşen Rus ağlığının alada bildirýärler. Hamburgda 2 günlap dowam etjek summitin dowamyny müňlerçe aktivistin globallaşmaga garşy protest çäreleri geçirmegine garaşylýar.